Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ας ανοίξουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο. Περασμένη φορά που ήμασταν μαζί, μετά, πολύ λίγο μετά τον χορτασμό των 5.000 ανδρών, 15.000 περίπου τα γυναικόπαιδα όλοι, οι Ιουδαίοι ζητούν σημείο και είχαμε πει ότι από μια γκάμα πνευματική, εντυπωσιακή θαυμάτων σημείων μέσω του Μωυσή, που είχαν δει τόσα και τόσα και μαθαίναν από την ιστορία τους, εκείνες οι γενιές και μαθαίνανε οι σύγχρονοι του Κυρίου, επιλέγουν το μάνα, γιατί το μάνα εκπλήρωνε άμεσα την υλική τους ανάγκη. Και σε αντιδιαστολή είχαμε δει, είναι σαν να του λένε, ο Μωυσής για επί 40 χρόνια μας έτρεφε έτσι, με αυτόν τον άρτο, εσύ, 3,5 εκατομμύρια λαό, εσύ απλά έδωσες το πολύ στα 15.000 κτλ. Και να διαβάσουμε από το 31. Οι πρόγονοι μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Εκεί είχαμε μείνει, συνεχίζουμε. 32. Τους είπε τότε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως το ψωμί αυτό από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή. Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως, ενώ με είδατε, δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου». Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Ο Χριστός μας στα λόγια αυτά, κοιτάξτε στο στίχο 32, στο κείμενο χρησιμοποιεί παρακείμενο χρόνο, «Ου Μωυσής δέθω και νημήν τον άτον εκ του ουρανού». Άρχισε να πέφτει μάνα 40 χρόνια και σταμάτησε. Η αντιδιαστολή, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτο. Ο Μωυσής δέδωκε, άρχισε, τελείωσε. Ο πατέρας ο ουράνιος δίδωσι και ο Υιός ειρήνην την εμίν δίδωμη ημίν. Συνεχώς, θυμηθείτε όταν ο λαός μπαίνει, περνάει τον Ιορδάνη και μπαίνει στη γη της Επαγγελίας, τότε διαβάζουμε ότι έπαψε το μάνα. Μέχρι τότε ήτανε. Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Και είπαμε, τελειώνοντας την περασμένη φορά, το μάνα ήταν, όταν λέει από τον ουρανό, εννοεί τον ατμοσφαιρικό ουρανό, έπεφτε όπως πέφτει η βροχή, όπως πέφτει το χιόνι, όπως πέφτει το χαλάζι. Ήταν βέβαια θαυμαστή η προμήθεια του Θεού, αλλά δεν ήταν ο κατεξοχήν αληθινός άρτος εκ του ουρανού. 33. Ο γάρ άρτος του Θεού εστί ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωή διδούς τον κόσμο. Και εδώ, αδελφοί, άμεσα δεν τους λέει εδώ τώρα ότι εγώ είμαι αυτός ο άρτος, λίγο μετά θα τους το πει, αλλά θυμηθείτε, ο ίδιος συγγραφέας στην πρώτη επιστολή του μας λέει το μυστικό που έδωσε ο Πατέρας Θεός αυτό τον άρτο. Λέει, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη, ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού, θυμηθείτε, κείμενο, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Γι' αυτό ο ίδιος συγγραφέας θα πει, όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Στη βιολογική, στην ανθρώπινη ζωή, θα έρθει να προσθεθεί η πραγματική ζωή, η πνευματική ζωή. Και τότε μόνο, ζω πνευματικά, θυμάμαι, όταν δέχτηκα το Χριστό 23 και κάτι, για κάποια χρόνια και με χιούμορ έδινα τη μαρτυρία μου στην παλιοπαρέα και στους άλλους, στους συμπαίκτες μου κτλ. Παίζανε ποδόσφαιρο, κάνοντας χιούμορ, όταν μου λέγανε, Γιώργο, τώρα πόσο χρονών είσαι, περνούσε κάθε χρόνο έτσι, και τους έλεγα 5 χρονών, 3 χρονών, 6. Άρα αστεία. Όχι, δεν αστείευομαι καθόλου. Πέρασαν 5 χρόνια που γνώρισα τον Κύριο. Είμαι 5 χρονών γιατί μόλις εδώ και 5 χρόνια ζω. Γιατί το λες αυτό, να η ευκαιρία. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια απλά υπήρχα βιολογικά, σαν μονάδα, βιολογική ύπαρξη. Τώρα όμως ζω. Γιατί η όντως ζωή έχει μπει μέσα μου και με τη χάρη του Θεού είμαι δέκτης και λήπτης μιας συνεχόμενης, παρεχόμενης πνευματικής ζωής. 34, και αυτοί του είπαν και το αίτημά τους, έτσι αυθόρμητο, οι καημένοι γεμάτοι από το υλικό φρόνημα, θυμίζει πάρα πολύ τα λόγια της γυναίκας από τη Σαμάρια που είχαμε δει. Όταν ο Χριστός εκείνη μίλησε όχι για άρτο, αλλά για νερό ζωντανό είδωρ ζών, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό να μην έρχομαι εδώ να αντλώ» και τα λοιπά. Τώρα εδώ που μιλάει για άρτο, για ψωμί, αυθόρμητα η ίδια, το ίδιο αίτημα, και αυτοί του είπαν «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Και τώρα φτάνουμε σε μια από τις πιο συγκλονιστικές διακηρύξεις, ένα από τα 7 θαυμαστά «Εγώ ημί» του Κυρίου. 35, είπε δε αυτής ο Ιησούς, «Εγώ ημί» με οριστικό άρθρο, «Ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψάσει πόποτε». Αδελφοί, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο σαρκωμένος Θεός, έχουμε πει και άλλη φορά, πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους βλάσφημους όλων των αιώνων. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Μωυσής, κανένας δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοιες διακηρύξεις, σε τέτοια «εγώ ημί». «Εγώ ημί», ο άρτος της ζωής. Προσέξτε τώρα, όταν μελετάμε τη Γραφή, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τους χρόνους διάρκειας των ερημάτων, των ερηματικών τύπων. Ο ερχόμενος, δεν λέει προς το Θεό, προσέξτε. Ο ερχόμενος προς με. Αν δεν είναι Θεός, εξαπατά απίστευτα τα πλήθη διαχρονικά. Ο ερχόμενος προς με. Κοιτάξτε, εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Λέει «ου μη πεινάσει» και μετά «ου μη διψήσει πόποτε». Στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος θα πει μέσω της πένας του Ιωάννη Διαγίου Πνεύματος, «όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει». Αδελφοί, ο Χριστός είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ένα άμεσα και ένα μια ζωή. Το άμεσα το πρώτο, ο Χριστός μας είναι το τέλος της υπαρξιακής δίψας και το τέλος της υπαρξιακής πείνας μας. Αυτό που βαθιά θέλει λαχταρά το είναι μας, το βρίσκει σε εκείνον. Βρήκα την πηγή και χόρτασα. Βρήκα την πηγή και ξεδίψασα. Βρήκα που είναι ο άρτος της ζωής, χόρτασα. Βρήκα που είναι το νερό της ζωής και ξεδίψασα. Όταν αυτό γίνει, ανοίγει τότε μία ακόρεστη πνευματικά πείνα και μία ακόρεστη πνευματικά δίψα που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί αυτό που δίνει ο Χριστός αυξάνει την πνευματική όρεξη. Αυξάνει την πνευματική όρεξη. Ο Χριστός είναι το τέλος της δίψας μου και η αρχή μιας ακατάσβηστης δίψας. Γι' αυτό όποιος διψά σε χρόνο διάρκειας, ας έρχεται συνεχώς σε μένα και ας πίνει ο ερχόμενος προς εμέ. Και θυμηθείτε τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, Εβραίους 11:6, ο προσερχόμενος στο Θεό. Πρέπει να πιστέψει ότι είναι εκεί στη θέση του και γίνεται μισθαποδοτής σε όλους όσους τον εξητούν. Και το νούμερο ένα αυτής της μισθαποδοσίας είναι η περαιτέρω φανέρωση και η περαιτέρω αποκάλυψη αυτού του ευλογημένου προσώπου. Έτσι λοιπόν ο ερχόμενος σε χρόνο διάρκειας προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε. 36. Αλλά σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Και ενώ άμεσα σε αυτούς λέει αν και με είδατε εσείς δεν με πιστεύετε, για να μην θεωρήσουν ότι το μήνυμά του, το κήρυγμά του, τα θαυμαστά του βιώματα ήταν χωρίς αντίκρισμα. Προχωρήσει συνέχεια στο 37, στο εκπληκτικό εδάφιο και ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτα θα το διαβάσουμε έτσι όπως το έχει μετάφραση και μετά θα σταθούμε γιατί υπάρχει πλούτος απίστευτος. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω, 38, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Σε αυτό το εδάφιο, προσέξτε, έχω ακούσει χρόνια τώρα, να φεύγει ένα «και». Ο Κύριος είπε τον ερχόμενο προς εμέ, δεν θα εκβάλω έξω, όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα, λέει «και τον ερχόμενο προς εμέ, και τον ερχόμενο προς εμέ». Ποιον ερχόμενο? Αυτόν που ο Πατέρας του δίνει. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Τι δεν λέει? Δεν λέει ο Κύριος «όποιον έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω». Όχι, λέει «και τον ερχόμενον προς εμέ». Ποιον ερχόμενον? Αυτόν που ο Πατέρας δίνει στο γιο του. Και αν απόψε η σχέση σου είναι γνήσια με τον Κύριο, δόξασε τον Θεό. Κάποιος άλλος είναι που σε έδωσε στο γιο της αγάπης του. Εμένα, εσένα, εσένα, εσένα. Και η Εκκλησία συνολικά είναι το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού. Γι' αυτό αν ζήσουμε και φτάσουμε 17, Ιωάννης μετά το καλοκαίρι τώρα πρώτα Θεός, «οι δικοί σου ήσαν», λέει στην προσευχή του. «Οι δικοί σου ήσαν». Από πότε? Προαιωνίως, αδελφοί, μέσα στην βουλή της αγάπης του Θεού, την αγαπητική βουλή του Θεού. Και είσαι με έδωκα σε αυτούς. Για προσέξτε τώρα. Σε αυτούς που ο Πατέρας δίνει, ο Υιός δίνει τον λόγο του. Όταν φτάσουμε εκεί θα πούμε λεπτομέρειες. Εγώ, λέει, σε αυτούς που μου έδωσες, τους έδωσα το λόγο μου. Και αυτοί τι κάνανε? Οι λήπτες του λόγου. Και αυτοί τον λόγο σου ετήρησαν, εφύλαξαν. Έτσι λοιπόν, παν ο δίδωσιμι ο πατήρ. Προσέξτε τώρα, αδελφοί. Ποιες προϋποθέσεις βλέπει ο Πατέρας Θεός ώστε να δώσει κάποιον εσένα εμένα στο γιο της αγάπης του? Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε εμείς αυτή καθ' αυτή καμία αξία. Γιατί μεταπτωτικά πάντες ήμαρτων. Συνεπώς τι βλέπει? Έτσι αυθαίρετα ο Θεός? Όχι. Γυρίστε αν θέλετε στις πράξεις των Αποστόλων, όπου στο σπίτι του Κορνήλιου επισημαίνουμε μια θαυμαστή αλήθεια. Έχει προσκαλέσει ο Κορνήλιος τον Πέτρο και σύντομα του εξηγεί πώς έγινε. Με συνάντησε κάποιος και μου είπε, Πράξεις 10, 10ο κεφάλαιο, να φωνάξω εσένα και τα λοιπά και τα λοιπά, και εγώ τους μάζεψα όλους αυτούς. Και στο 33 στη μέση, τώρα λοιπόν όλοι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ενώπιον του Θεού, του λέει ο Κορνήλιος, για να ακούσουμε όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να μας πεις. Κοιτάξτε τι λέει ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου, στο εδάφιο 34 και στο εδάφιο 35. Δεν το αποδίδει καλά η μετάφραση. Θα το πούμε στη μετάφραση, θα το δούμε στο κείμενο. Ο Πέτρος τότε έλαβε τον λόγο και είπε, αλήθεια τώρα καταλαβαίνω, κοιτάξτε τι λέει ο Πέτρος, ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Τι δεν κάνει ο Θεός? Διακρίσεις. Αλλά δέχεται. Ποιον δέχεται? Λέει ο Πέτρος. Τον καθένα, σε όποιο λαό και αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Κείμενο. Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστει προσωπολήπτης ο Θεός. Πέντε. Αλλά εν πάντη έθνη, κοιτάξτε, χρονοδιάρκειας. Ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτό έστει. Ο Κορνήλιος τι ήτανε? Ήτανε χωρίς σωτηρία, ήταν χωρίς αναγέννηση, αλλά ήταν άνθρωπος ευδοκίας, καλής θέλησης, καλής αγαθής προαίρεσης ως προς τα πράγματα του Θεού. Θυμηθείτε την ουσιανιάτικη κάρτα που, επειδή δεν τη βλέπουμε στο κείμενο και την παίρνουμε από μεταφράσεις, βγάζουμε ένα σίγμα. Δεν λέει «δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», αλλά λέει «δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Και επιγραμματικά τα άτομα ευδοκίας, καλής προαίρεσης, καλής θέλησης, είναι όλοι αμαρτωλοί, είναι με ατέλειες, είναι με αδυναμίες, είναι με αμαρτίες, είναι με πάθη, αλλά επιγραμματικά έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, στην γενική αποκάλυψη του Θεού μέσω της κτιστής δημιουργίας, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, ημέρα προς την ημέρα, αλλά λέει λόγο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, προς δρομέως επιστολή, ό,τι είναι δυνατόν να γνωστεί για το Θεό γνωρίζεται διά των ποιημάτων η αείδος αυτού σοφία και η δύναμη ώστε να είναι αναπολόγητη. Βλέποντας λοιπόν το θαύμα της κτιστής δημιουργίας, αυτής της γενικής αποκάλυψης του Θεού, ένα άτομο αγαθής προαίρεσης θα πει «Ναι, υπάρχει Θεός». Σε αντιδιαστολή είπε ο άφρον στην καρδιά του. Ο ανόητος τι είπε? «Δεν υπάρχει Θεός». Υπερηφάνεια. Πώς γίνανε όλα αυτά? Και στην υπερηφάνεια ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δεχτεί ένα σωρό αηδίες και το τελευταίο φρούτο είναι, ήξερες ότι προέρχεσαι από διαστημική σκόνη, Κώστα? Μάθε το. Προερχόμαστε, λέει, από διαστημική σκόνη. Και τη συνείδηση που έχουμε μέσα μας, η διαστημική σκόνη την έβαλε, τέλος πάντων. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά, ενώ δεν μελετούν τη βίβλο, είναι σίγουρα ότι η γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Και την έχουν στο εικονοστάσι και την έχουν εκεί. Την ξεσκονίζουν και τη βάζουν εκεί. Είναι καλή ένδειξη. Τα άτομα αυτά, αν και δεν έχουν ξεκινήσει σχέση με τον Χριστό, υποκλίνονται όπου βλέπουν γνήσια, αυθεντικά, πνευματικά βιώματα. Και λένε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν, αλλά σε αυτόν υποκλίνομαι. Και φυσικά, στη ζωή τους πάντα είναι πνευματική εκάβο Θεός και θα ζητήσουν προσευχές και θα πούνε Παναγιά βοήθα, που λέει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν αυθαιρετεί. Τα μάτια, λέει, του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης για να δειχτεί δυνατός σε όποιον έχει την καρδιά του δοσμένη τέλεια σε αυτόν. Τώρα, όποιον δίδει λοιπόν σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Ο Πατέρας στέλνει τον γιο του στον κόσμο, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτό. Και ο κόσμος τον απορρίπτει. Ο Πατέρας στέλνει από τον κόσμο στο γιο του και ο γιος δέχεται τον καθένα. Ο Χριστός δεν απορρίπτει κανένα, όποια και αν είναι η κατάστασή του. Τον παράδεισο τον ανοίγει σε έναν ληστή. Ο πρώτος ένικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Έναν από τους τέσσερις ευαγγελιστές τον παίρνει καθήμενο στο τελώνιο και ένας τελώνης, μίασμα της εποχής, γίνεται ευαγγελιστής. Ένας αρχιτελώνης είναι υπόδειγμα μετανοίας, ο Ζακχαίος. Και μια πόρνη, η γυναίκα από τη Σαμάρια, γίνεται η Αγία Φωτεινή. Και η Μαγδαληνή, από την οποία έβγαλε 7 δαιμόνια, μια από τις πιο λάτρεις που υπηρετούσαν τον Κύριο. Αυτός είναι ο Θεός. Και επειδή έτσι λειτουργεί ο Κύριος, προσέξτε, έτσι πρέπει να λειτουργεί και το σώμα του η Εκκλησία. Το σώμα του πρέπει να είναι ανοιχτό να δεχτεί την πιο δραματική κατάσταση. Την πιο απελπισμένη κατάσταση. Όπου, όταν η ψυχή μετανοήσει, να ακολουθήσει η γη αυτό που γίνεται στον ουρανό. Γίνεται χαρά στον ουρανό. Για ένα αμαρτωλό χρονοδιάρκεια μετανοούνται που μετανοεί και επιστρέφει. Συγκίνηση, χαρά. Ένα μίασμα, ένα κάθαρμα. Να μετανοήσει, χαρά, συγκίνηση. Και έναν που μπαίνει στην εκκλησία και για ένα άλλο χρονικό διάστημα δεν μετανοεί, δεν αλλάζει, με αγάπη, με τάκτ, με σεβασμό, με προσευχή, με υπομονή, με συμβουλή, με γλυκύτητα, με σοφία, μήπως και γίνει το θαύμα της μετάνοιας και σωθεί η ψυχή. 28. Κείμενο. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, προσέξτε, ουχ είναι απειό το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με. Και εδώ βλέπουμε καθαρά ότι ο Κύριος δεν υπάρχει μονοθελητισμός, έτσι. Υπάρχει το θείο θέλημα, υπάρχει το ανθρώπινο θέλημα. Ως προς τη θεία του φύση, πάντα το θείο θέλημα του λόγου ταυτίζεται με το θέλημα του πατρός. Αλλά εδώ μιλάει ως προς την ανθρώπινη φύση. Ως προς την ανθρώπινη φύση είχε θέλημα σαν για αυτό που έχω εγώ, σαν για αυτό που έχεις εσύ. Γι' αυτό και στη Γεθσημανή, στο λιοτρίβι της Γεθσημανή, που ο ιδρώτας γίνεται αιματηρός, ξανά και ξανά, τρεις φορές, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, πλην, όχι όπως θέλω εγώ, το δικό του το θέλημα, αλλά όπως θέλεις εσύ. Και προαιωνίως, το Πνεύμα του Άγιο μας ανοίγει τον πέπλο, όπου διαπιστώνει ο Τριαδικός Θεός ότι το Λεβιτικό σύστημα θυσιών δεν μπορεί να δώσει λύση, αίμα ταύρων και τράγων, σε αυτά δεν ευαρεστήσε, σε ολοκαυτώματα και σε θυσίες δεν ευαρεστήσε. Είναι ανεπαρκέστατα όλα αυτά, γι' αυτό συγκλονιστική ομολογία του άσαρκου Θεού Λόγου, μου ετοίμασες σώμα, ιδού οίκο στο κείμενο. Οίκο σημαίνει έχω έλθει. Στη Βουλή ήρθε κιόλας, δέχτηκε την ενσάρκωση. Και σας έλεγα παλιότερα ένα μήνυμα επάνω, θα το πω για όσους δεν ήταν και επειδή έχουν περάσει κάποια χρόνια. Για φαντάσου να μην ξέραμε την ιστορία της απολύτρωσης και με κάποιο τρόπο μεταπτωτικά στην πτώση μας και στην φθαρτότητά μας να ερχόταν ο Θεός και να σου έλεγε ξεχωριστά Ανάση, Νίκο, Γιώτα, Κώστα κλπ. Τι θες να κάνω για σένα. Αδελφοί, ποιος από εμάς θα τολμούσε να έλεγε στον παντοδύναμο θέλω να γίνεις άνθρωπος σαν και εμένα και να πεθάνεις για μένα. Ποιος θα το τολμούσε. Θα πέφταμε κάτω στα πόδια του σαν νεκροί και θα ζητούσαμε το έλεος του σαν τρελή. Ποιος θα τολμούσε να μπει στον πλάστη, στον δημιουργό, στον ύψιστο, τέτοιο πράγμα. Αδελφοί, δεν έχουμε αφομοιώσει πνευματικά τι έχει γίνει. Και ξεκινάει ο Απόστολος Ιωάννης, το είδαμε, εν αρχήν ο λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Και η φράση και ο λόγος σάρξε γένετο αυτό, δεν έχει αφομοιωθεί, αδελφοί. Η αγάπη είναι απίστευτη. Η αγάπη είναι ανερμήνευτη. Η αγάπη είναι μοναδική. Εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Πρόσεξε στην πορεία της πίστης, πες του τι θέλεις εσύ. Άλλη μια φορά. Στην πορεία της πίστης, πες του τι θέλεις εσύ. Αλλά διάλεξε αυτό που θέλει εκείνος. Άλλη μια φορά. Στην πορεία της πίστης, πες του τι θέλεις εσύ. Πες του να παρέλθει από σένα το δικό σου ποτήρι. Αλλά βάλε με ταπείνωση πλην, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Και τότε να πάβεσαι. Γιατί. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το θέλημα του Θεού είναι τρία πράγματα. Είναι αγαθό, καλό, είναι ευάρεστο και είναι τέλειο. Καθώς έχει έρθει στην ζωή και τη διακονία του Παύλου ο προφητικός λόγος μέσω του άγαβου με τη ζώνη. Η ζώνη στην οποία, την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι θα τον δέσουν. Και το δέχεται ο Παύλος και λέει το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί σε κάθε πόλη ότι θλίψη και δεσμά με περιμένουν. Πλην όμως λέει εγώ όχι να δεθώ είμαι έτοιμος μόνο, αλλά και να πεθάνω για τον Κύριό μου. Και είναι εκπληκτική η φράση. Και πέσαν όλοι πάνω του, όχι μην πας, μην το κάνεις, κλάματα. Και γράφει ο Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων δια του Αγίου Πνεύματος, και επειδή δεν επίθετο, δεν μπορέσαμε να τον πείσουμε, θυμηθείτε τη φράση, αδελφέ, εντυπωσιακή, ησυχάσαμε. Ποιο ήταν το κλειδί και είπαμε, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ερώτηση, σε μένα πρώτα και σε εσάς. Πιστεύεις ότι το θέλημα του Θεού σε κατοχυρώνει? Πιστεύεις ότι αυτό που θα διαλέξει ο ύψιστος είναι πολύ καλύτερο από αυτό που άμεσα λαχταρά όλο όσο το είναι τώρα? Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά στην προσευχή, ώστε να ησυχάσουμε και να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός. Και επειδή λέει δεν επίθετο ο Παύλος, ησυχάσαμε και είπαμε ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και χρόνια έρχονται τα νιάτα και καθώς έχω το προνόμιο με τις ομάδες μαθητείας, τι θα ρωτήσουν τα νιάτα. Αδελφέ Γιώργο, πώς τα ξέρω αν είναι αυτός, πώς τα ξέρω αν είναι αυτή. Αυτό ρωτάνε. 99,9%. Και είναι φυσιολογικό απόλυτα. Και εγώ απαντάω με χαμόγελο, έλα εδώ. Έλα εδώ, κοπελιά μου, καμάρι μου, διαμάντι μου, λεβέντι μου. Πριν σου απαντήσει ο Θεός κάτι που δεν είναι στο λόγο, γιατί συγκεκριμένα είναι αυτή, είναι αυτός, άστο. Εσύ τι κάνεις με αυτό που σίγουρα ξέρεις εδώ ότι είναι το θέλημα του Θεού. Για παράδειγμα, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο? Ένα τρίπτυχο. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντή ευχαριστείτε, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς. Έχεις αγκαλιάσει αυτό το θέλημα? Λέει, αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Ετούμε, κρούμε, ζητάμε για τέτοιες διαστάσεις, αδελφοί. Χτυπάμε, κρούμε για την υγεία μας, το παιδάκι μας και φυσικά όλα έχουν τη θέση τους και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πρωταρχικά, ζήτητε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο? Ο αγιασμός σας. Φεύγετε από πορνείες. Το έχω αγκαλιάσει? Εάν δεν έχω αγκαλιάσει αυτό που ξέρω ότι είναι το θέλημα του Θεού, πώς περιμένω να μου αποκαλύψει κάτι που δεν είναι άμεσα γραμμένο εδώ μέσα? Και προχωρούμε, κοιτάξτε στο 39. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όσους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Προσέξτε κάτι. Ο Χριστός μας, πριν το σχολιάσουμε αυτό, μιλάει με ένα αποκλειστικό τρόπο για τη σχέση τη δική του με τον Πατέρα. Τη σχέση τη δική του με τον Πατέρα. Και αυτό, αδελφοί, είναι απόδειξη της θεότητας. Είναι απόδειξη της θεότητας. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς εμέ ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει υπόποτε. Αμήν, λέγω εμείς στο 32, ούμο εσείς δέδω και μήτρον άκτου ουρανού. Κοιτάξτε την αποκλειστικότητα. Αλ ο πατήρ μου. Και κοιτάξτε τι λέει. Δίδωσιν ημίν σε εσάς. Δεν λέει ο πατέρας μου δίδει ημίν με ήττα σε εμάς, να βάλει και τον εαυτό του μέσα. Άλλη μια φορά. Λέει ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν με ύψιλον σε εσάς. Δεν λέει ο πατήρ μου δίνει ημίν σε εμάς, να βάλει και τον εαυτό του μέσα. Φυσικά και όσοι ως ανθρώπου τρεφόταν με τον ίδιο λόγο που τρέφομαι εγώ και εσύ και ήταν έτοιμος να πει είναι γεγραμμένο. Αλλά εδώ η αποκλειστικότητα, ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν με ύψιλον, όχι ημίν με ήττα, βγάζει έξω τον εαυτό του. Και θυμηθείτε μία από τις αιτίες που ήθελαν να τον λιθοβολήσουν, για ποιο έργο καλό με, κακό, καλό με λιθοβολούμε. Δεν σε λιθοβολούμε για κανένα έργο καλό ή κακό, αλλά εσύ, άνθρωπος ον κείμενο, ποιείς, κάνεις σε αυτόν τι Θεό. Γιατί όχι μόνο έλειε λέει το Σάββατο, θυμηθείτε τη φράση, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεό. Ο πατήρ μου, η αποκλειστικότητα, σας δίδει και τον άρτο τον αληθινό. Πάμε στο 39, πολύ όμορφο. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέψαντος με πατρός είναι παν ο δε δοκέμι. Για κοιτάξτε εδώ, αδελφοί, επίσης μια άλλη αποκλειστικότητα. Πρώτον, μη απολέσω εξ αυτού. Εγώ δεν θα το απολέσω. Και το πιο εντυπωσιακό, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη μέρα. Έχεις διανοηθεί ότι αυτοπροσώπος θα σε αναστήσει. Αυτοπροσώπος θα με αναστήσει. Εγώ να τους αναστήσω. Παν ο δε δοκέμι. Όλους και κάθε ένα ξεχωριστά. Ενώ για τη γενική ανάσταση θα υπάρξει ένα παράγγελμα γενικό, αλλά για τη δική μου και τη δική σου κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Και πάμε στο 40. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο. Κείμενο τώρα. Ή να σημειώστε πάλι τους χρόνους διάρκειας. Πας ο θεωρών. Προσέξτε, δεν λέει το Θεό. Λέει τον Υιό. Υπάρχει διαφορά? Όχι, γιατί ο Υιός είναι Θεός. Και δίνει την έμφαση. Πας ο θεωρών τον Υιό διάρκεια και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον και επαναλαμβάνει. Και αναστήσω αυτόν, εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Τώρα, όλοι όσοι έγιναν δέκτες και λήπτες, όλοι όσοι ο πατέρας τους έδωσε στον Υιό, τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ερχόμενων, θεωρών και πιστεύων. Γι' αυτό ελάτε η αποκλειστικότητα σε μένα, όλοι κουρασμένοι. Όταν θα πάμε, μείνατε εν εμή. Μάθετε απ' εμού, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά και υπάγεται. Έλθετε, μείνατε, μάθετε, υπάγεται. Ή να πας ο θεωρών τον Υιό, θεωρώ σημαίνει εξετάζω και παρατηρώ προσεκτικά και πιστεύων εις Αυτόν έχει ζωήν αιώνιο. Προσέξτε, ζωήν αιώνιο, όχι απλά στην χρονική ατελεύτητη διάσταση, αλλά όπως όρισε την αιώνια ζωή ο Κύριος, Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να ο ορισμός της αιώνιας ζωής. Είναι γινώσκω στη συνέχεια, να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Σήμερα, χωρίς να βάζω τύψεις και νομικίστικα, απλά έτσι, σήμερα θεώρησες τον Υιό. Σήμερα πίστεψες σε Αυτόν. Όταν λέμε πίστεψες σε Αυτόν, πρόσεξε, βάλε μέσα όλες τις αμφιβολίες. Βάλε μέσα σου την όποια αμφιβολία, δεν την ξέρει. Πες του, τώρα αμφιβάλλω. Τώρα ολιγοπιστώ. Τώρα με έχει πάρει από κάτω. Αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Είναι καλό να γαναχτείς τον Ιωνά και μάλιστα είναι καλό να γαναχτώ μέχρι θανάτου. Το δεύτερο. Είναι καλό να γαναχτώ για την κολοκυθιά. Δεν τρέπεσαι, Ιωνά, για την κολοκυθιά. Είναι καλό να γαναχτώ για την κολοκυθιά. Αυτή είναι η σχέση, αδελφοί. Μια σχέση που πάλεται. Δεν είναι στατική. Που τώρα πιστεύω. Τρεις ώρες ολιγοπιστώ. Που νιώθω σαν λεοντάρι. Και αύριο νιώθω σαν λαγός φοβισμένος. Αλλά είμαι εκεί. Είμαι στον Κύριό μου. Τον εξητώ. Κλαίω μπροστά του. Αδειάζω. Τον λατρεύω. Του λέω ότι φοβάμαι. Θυμώνω. Αγανακτώ. Του το λέω. Γιατί αργείς, έλεγε ο Δαβίδ. Εξέχεια, λέει, το παράπονό μου. Ο θεωρούν τον Υιό. Πας, ο θεωρών τον Υιό και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιο. Αδελφοί, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή από το πρόσωπο εκείνου να γεμίζει το υπαρξιακό κενό και παράλληλα να συνεργάζεσαι μαζί του στη γενιά σου για την υπόθεση της δόξας του και της βασιλείας του. Δεν υπάρχει πιο εκπληρωμένη ζωή αυτή. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης που δεν έκανε βιολογική οικογένεια, μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από να κερδίσω το τζόκερ της εποχής και το λότο, έτσι. Και να πάω ταξίδι στις τότε Σεϊχέλες, όχι. Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από του να ακούω ότι τα παιδιά μου, τα πνευματικά μου παιδιά, περπατούν στην αλήθεια. Στάσου Ιωάννη, δεν είναι το πρόσωπο του Κυρίου η μεγαλύτερη σου χαρά? Ατομικά και για μένα ναι είναι, αλλά επειδή δεν υφίσταμαι μόνος μονάδα, αλλά είμαι μέλος σε ένα σώμα, η εκάστοτε κατάσταση του σώματος με επηρεάζει καταλυτικά. Γι' αυτό ο Παύλος κάνεται πλήρη, θα πει στην Εκκλησία των Φιλίππων, στις δύο κυρίες και γενικά σε όλη την Εκκλησία, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό. Στάσου Παύλε, δεν μας τα λες καλά. Δεν είναι πλήρης η χαρά σου, εσύ και ο Κύριος και εσύ. Φυσικά και ήταν πλήρης η χαρά του ως μονάδα. Αλλά άλλη μια φορά, και ο Παύλος και εγώ και εσύ δεν είναι αποκομμένος, είμαστε μέλη σε ένα σώμα. Γι' αυτό, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ. Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι και ουπηρούμαι. Και το Ζενίθ, τώρα θα γράψει για αυτόν και τους συνεργάτες του Παύλος. Τι λόγια είναι αυτά, αδελφοί, τι πρόκληση είναι αυτή? Τώρα εμείς ζούμε, εάν εσείς μένετε στερεοί με τον Κύριο. Δεν υπάρχει προσωπικότητα σαν του Χριστού μας. Και δεν τον λατρεύουμε μόνο γιατί είναι ο Θεός μας. Τον θαυμάζουμε γιατί είναι ο άνθρωπός μας. Και εγώ θα τον αναστήσω τη εσχάτη μέρα, επίλογος από το συγγραφέα της Εβραίους Επιστολής. Τι ωραία φράση, εκείνη την ημέρα, δεύτερο κεφάλαιο προς Εβραίους Επιστολής, ιδού θα πει στον Πατέρα. Εγώ, ενώ είναι ο Πατέρας ο ουράνιος, τώρα ταυτίζεται ο Υιός με την πατρότητα, ιδού εγώ και τα παιδεία που μου έδωσε ο Θεός. Και κάποιοι χάθηκαν στον δρόμο, όχι. Εάν του κρατάς το χέρι, με τη χάρη του Θεού, κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει, να σ' αρπάξει από το χέρι του και από τον Πατέρα που σε έδωσε σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν, την ευλογημένη εκείνη μέρα, Εβραίους δεύτερο κεφάλαιο, θα πει στον Πατέρα, ιδού, εγώ και τα παιδιά, που εσύ μου έδωσες, Θεέ. Ο Πατέρας σε έδωσε στο γιο του. Λόγος, αλήθεια, διάσταση, πρόκληση, μόνιμη για καθημερινή δοξολογία, ευχαριστία. Με έδωσε ο Πατέρας στο γιο της αγάπης του που έγινε ο Κύριός μου και ο Σωτήρας μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θέση εγκύτητας και μεγαλύτερη θέση ασφάλειας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριέ μας, για τη σαρκωμένη αγάπη, για τη ματωμένη αγάπη, για την ενικούς αγάπη με το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Δύνα μας, Πατέρα, περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Και μαζί με άλλα αδέλφια να γνωρίζουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού μας, που υπερέχει κάθε γνώση. Πλήρωνέ μας με όλο το πλήρωμα το δικό σου. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο δικό του το όνομα. Αμήν.